Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј и португалскиот министер за надворешни работи Аугусто Сантош Силва утре во посета на Скопје и Софија. Со измените на законот за урбанистичко планирање се отвора простор за полесна изградба на зградите спроти Холидеј Ин. Законот за легализација на дивоградбите ке внесе ред или поголем хаос на битолски баир. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј и португалскиот министер за надворешни работи Аугусто Сантош Силва утре се во посета на Скопје и Софија. Премиерот Зоран Заев изјави дека очекува тие да соопштат решение на кое што работат веќе 5-6 месеци. Зора Нагаджовска Спасовска.
Власта е оптимист за одржувањето на меѓувладината конференција со Европската унија до крајот на следниот месец. Од друга страна, пак опозицијата е песимист дека воопшто ќе биде прифатена преговарачката рамка и дека до крајот на јуни земјава и формално ќе ги отпочне преговорите за пристап во унијата. Во ситуација кога државниот врв за честано патува во Брисел во пресред на летниот самит на унијата, се поставува прашањето колку е реален оптимизмот на власта. Директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска вели дека иако има најави дека португалското председателство се заложува силно за да се одржи во нивниот мандат првата меѓувладина конференција со Северна Македонија, сепак е тешко да замисли како тоа ќе се случи ако се земат предвид изјавите на техничката влада на Бугарија.
Техничката влада најави дека е обврзана од претходните документи на собранијата. Сепак не гледам голема можност да се направи значаен изчекор во јуни. Секогаш постои некоја минимална шанса, бидејќи политиката е уметност на возможното. Меѓутоа, ако погледнеме малку понапред, треба да бидеме свесни дека ние решението со Бугарија треба да го бараме не само во ова одредена една точка на почетокот на преговори, туку мора да го гледаме како долгорочен процес на надминување на разликите, бидејќи можноста за блокирање секогаш ќе постои во процесот на пристапување.
Премиерот Зоран Заев денес ке изјави дека португалското председателство разработува цела една стратегија со која што ќе настапи пред Софија и Скопје.
Верувам дека до крајот на оваа недела тоа ќе се случи, за да има доволно време. Ги знаат нашите црвени линии. Ние бевме во Брисел и викавме, ако чепнете македонски идентитет или јазик, тргнете на преговорите. Ке си чекаме ние тоа. Чекавме 16 години и готово, нема, не разговараме, тоа е јасно.
Извршниот директор на Евротинг Димитар Николовски вели дека очекувањата околу откочувањето на процесот до крајот на јуни се базираат на две предпоставки. Едната е дека македонската страна ќе се согласи на отстапка и договор со Бугарија, што е тешко веројатно според досегашните изјави на државниот врв, а втората е дека може да се случи големо откровение во Софија и да дозволи земјата да ги отпочне преговорите, што исто така е тешко веројатно.
Навистина не очекувам никакво поместување на овој вака краток рок. Владата наговести некакво креативно решение од страна на португалското председателство. Така да јас тука ја гледам надежта. Меѓутоа, дури и тоа креативно решение да биде понудено сега, не верувам дека сега во така краток рок би било тоа прифатено.
Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски пак вчера изјави дека најзагрижувачки е тоа што Заев ја лажа јавноста дека воопшто сме добиле датум за почеток на преговори, а преговори нема.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со измени на законот за урбанистичко планирање со кој деталниот урбанистички план не мора да биде во согласност со генералниот урбанистички план, се отвара патот за изградба на зградите на паркингот кај Holiday Inn. Според архитекти, измените се нејасни. Фросина Димеска.
Отвора ли владата простор за полесна изградба на зградите спроти Holiday Inn, кој дел од срушен Вафело тврди дека се спорни поради тоа што деталниот урбанистички план не е усугласен со генералниот урбанистички план. Ова прашање се поставува откако Министерството за транспорт и врски минатиот месец до собранието достави измени на Законот за урбанистичко планирање, кои прават два исклучока. Кога може деталниот урбанистички план да не биде во согласност со генералниот план? Со измените се предлагаат промени на досегашниот член 35. Во него досега изрично се наведуваше дека деталниот урбанистички план или дел од деталниот урбанистички план што не е усогласен, односно е во спротивност со одредбите од генералниот, не може да се применува. Но сега со измените се наведува дека по исклучок од овој став, деталниот план, донесен согласно генералниот план кој престанал да важи, може да се применува кога намените утврдени со деталниот урбанистички план се во согласност со оние утврдени во новиот генерален урбанистички план и кога во новиот генерален урбанистички план е планиран променет профил на сообраќајна мрежа во однос на деталниот урбанистички план. Неусогласеноста на деталниот урбанистички план со генералниот е една од точките кои архитектите и делот јавноста ги спори, а поврзана со изработката на зградите на паркингот кај Холидејн. Неколку граѓански организации, универзитетски професори, архитекти упатија јавен повик до премиерот Зоран Заев за подршка на суспензијата на деталниот урбанистички план што не е усогласен со оној на град Скопје. Поранешната председателка на Асоциацијата за архитекти Даница Павловска-Циги е една од подписничките на писмото упатено до премиерот. Таа во изјава за Радио Слободна Европа, коментирајќи го предлог законот, вели дека со него се прават обиди да се појаснат некои постапки во законот за урбанистичко планирање, меѓутоа како што додава, остануваат многу замаглени работи. На пример, објаснува таа, хиерархиската поставеност на деталниот урбанистички план кон генералниот е нешто што постои сега, но со измените се прават исклучоци кои не се сосема јасни. Павловска вели дека деталниот план за паркингот спроти Холидејн отстапува од своите граници, прецизирајќи врз која основа. Павловска набројува дека дуб за Холидејн ја гази регулационната линија која вели е поголема во однос на сообраќајните параметри, но од друга страна по својата основна намена домување и комерцијална содржина дупот кореспондира со дупот.
Е сега кажуваат со новава измена и дополна на законот дека таквиот дуп може да се реализира ако има иста намена. А останативе параметри кои што се битни?
Вели Павловска. Инаку предлог законот го донела владата на седницата на 27 април, а тој сега со подписот министерот за транспорт и врски е пратен во собраниска процедура.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолски бајер години мака мачи со сивите депонии и градби. Доколку се спроведе законот за легализација, ќе треба да се легализира хаосот од диво изградени објекти во населбата, а ако не се спроведе, ќе треба жителите да останат на улица. Жанита Здравковска.
Еден цел рите прекрие со стари обувки, душеци, телевизори, теписи, пластики и друго ѓубре во најголемата дива депонија во Битола, во горниот неурбанизиран дел од населбата Баир, каде главно живее ромско население. На депонијата се хранат и кокушки. Локалното население, за да се ослободи од сметот, понекогаш го пали, со што уште повеќе ја загадува околината. Тука нема навики за хигиена, ни организирано подигање на отпад, зашто нема ни асфалтен патот и секој град кујки каде стигнал.
Овде ве молам, треба да му се стави кан континери, пошто ние овде трпиме многу ѓубре. Не можеме ни џам, ни врата да отвориме од това ѓубре. Ние овде патиме. То луѓето овде фрлат кај нас. Другото, ова е горното население.
Ова е депонија невидена. Не знам по кој начин, секако имам покушано, јас лично чистам овде, сето ова го чистам, овде има ѓубри невидени. Не знам, со овој народ да го фрлат во континери, јас го прифаќам тоа. Ако дојдат континери и ако не го фрлат во континери, тогаш вистина луѓето не чинат. И да се казнат.
Реагираат жителите од Бајрот. Од јавното предпријатие Комуналец објаснуваат дека редовно се собира смет каде што има техничка можност. За дивите депонии велат дека во неколку наврати ги чистели, пак се создаваат. Според истражувањето на Геосфера во проектот Го сакам Бајрот чист, дури 81% од патиштата во горниот дел на населбата се неасфалтирани. Геосфера започна со донација на 35 канти за ѓубре со капацитет од 120 литри за домакинствата кои живеат на Бајрот да ги сменат менуваат навиките комуналниот отпад да го доставуваат на одбраната локација. За таа цел Геосфера секој месец во текот на 2021 година ќе ги снабдува сите 35 домакинства со вреќи за отпадоци. Доколку не се спроведе законот за легализација на дивоградбите, ќе треба да сурнат голем број на диво изградени објекти на Битолски Бајр. Градоначалничката Наташа Петровска вели дека мора да се води сметка и за социјалната компонента.
Значи, јас многу пати имам кажано дека законите важат подеднакво за сите, меѓутоа секогаш треба да водиме сметка на социјалната компонента, оние кои што се нашле во ситуација во животот да прават нешто и не било санкционирано, односно не било процесирано и канализирано тогаш кога требало во даден период, јасно дека треба да се најде алтернативата, бидејќи станува збор за луѓе кои што апсолутно не смеат да бидат оставени на улица, бидејќи и тоа се луѓе кои што заслужуваат покрив над главата.
Општина Битола испрати допис до владата и договорено е да се одржи работна средба во собранието со представници од ромската заедница. Се бара системско решение за проблемите со Битолски Бајр, меѓу кои за дивоградбите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во театарот Војдан Чернодрински во Прилеп оваа сабота на 22 мај премиерно ќе биде прикажана дуодрамата Миндо и Майло од Мирјанка Селчанец во режија на Игор Трпчевски и продукција на Театарска работилница. Играат актерите Трајчо Ивановски Пепи и Андон Јовановски Аша Лјупчо Јолевски.
На Прилеп и воопшто на македонската културна сцена, во деновите на олабавување на мерките за превенција и заштита од COVID-19 и стремежот кон колективна имунизација, конечно ќе им се случи театар. Онаков какво што поодамна си посакуваат и чисто како потреба да се стивне нервозата од досегашната лимбо ситуација и принудноста да не се живее, посебно на сцена, да се ползи пред имитацијата на животот, на живуркањето и да се сонува и довикува слободата на творење. Во театарот Војдан Чернодрински. Оваа сабота на 22 мај во 19 часот премиерно ќе биде прикажана дуодрамата Мендо и Майло од Мирјанка Р. Стелчанец во режија на Игор Трпчевски и во продукција на Театарска работилница. Играат актерите Трајче Ивановски Пепио и Андон Јовановски Аша. За писателката Мирјана Ристоска Селчанец ќе биде забележено дека во својата плодна творечка дејност има напишано повеќе од 20 романи, 4 стихозбирки, 6 книги за деца, 3 монодрами и многу поеми и раскази. Авторка е и на монодрамите Камен на душата, Мактуб, Живи закопани, а нејзините драмски текстови ги изведувале врвни македонски актерски имиња. И така полека доаѓаме до дуодрамата Мендо и Майло, со чие отолотворување на сцена се зафати Игор Трпчевски. Тој во своето режисерско обраќање за актуелниот проект на Театарска работилница Прилеп ќе запише: текстот е социјална комедија за двајца повозрасни луѓе кои поиграат на случајот се нашле во притворска келија на затворот Шутка. Мендо е обвинет за убиство на собствената невенчана жена, која всушност починала во сон. Майло е ром дрвокрадец, кој исто така е обвинет за убиство. Губил шуморот кој несреќно загинал, откако неговата магарица Уснија ја превртува колата со дрва, под кои и самата загинува, а Майло е тешко повреден. Во ова време кога национализмот константно расте, а толерантноста опаѓа, важно е да разбереме дека колку и предрасудите да се големи, на крајот потребен ни е човек. И потем како уметник, актер и режисер, истакнува дека пред себе при подготовката на представата имал дузина размисли и прашања и изгора силна потреба да одговори на нив.
И затоа во ова време без време, кога сите критериуми се на преиспитување, кога како за прв пат да согледуваме што е навистина вредно и потребно во животот, низ текот на оваа социјална дуодрама за Мендо и Майло, преку жанрот на комедијата, како да се обидувам уште еднаш да ги поставам суштинските прашања и да ги разгледам и проверам одговорите. И како најважно, ми останува прашањето. Може ли човек да живее со обвинувањата, па дури и да е невин, како и констатацијата дека со чинот не завршува делото, туку со последиците кои од тој чин произлегуваат.
Вели Трпчевски. Нему Мендо и Майло му е веќе седма независна алтернативна представа и таа доаѓа по нецела година од поставувањето на монодрамата Лидија или Се што знам за жените, работена по делото на Тихомир Јанчовски, а каде негови беа адаптацијата, режијата и сценската изведба.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.